Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Večeras su sa nama naš ton majstor Ognjen Škrbović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kotić. Mi večeras ispravljamo jednu grešku, jednu tehničku grešku koja nam se potkrala sa emisijom o starosti i sa našom gošćom Milanom Ljubičić, ali nekad su greške i dobre, nisu samo razlog da se ljudi nerviraju i kritikuju, nekad su greške jako dobre zbog toga što dajemo Milani mogućnosti našim slušaocima da saslušamo celu ovu vrlo tužnu, ali i tekako korisnu istraživanje, rezultate Milaninog istraživanja i uopšte o odnosu prema starim ljudima i prema starosti. I znači, posle ovog dugačkog uvoda da kažem da je naša gošća Milana Ljubičić, sociološkinja i porodični psihoterapeut, koja će nas upoznati sa svojim istraživanjem koji se bavi zlostavljanjem starih ljudi, posebno zlostavljanjem od sobstvene dece. Dobar večer Milana i dobro nam došli ponovo. Lepo vas je ponovo vidjeti, što je jako bilo interesantno ono što ste pričali prvi put.
Hvala vam, dobro večer vama i vašim slušacima.
Otkud vi, Milana, u ovoj tužnoj priči?
Kako ste kazali na početku, ja sam sociolog i moja uža oblast interesovanja jeste sociologija društvenih devijacija, kriminalitet, sociologija mentalnih poremećaja. To je nekako prirodno polje na kojemu se obavezno bavite i nažalost temom nasilja. Ja sam se odlučila da se bavim nasiljem djece prema roditeljima iz jednog razloga, a to je prije svega moje osjećanje ljutnje zbog toga što je ova tema apsolutno zanemarena u našoj nauci. Dakle, o tome postoji tek nekoliko sporadičnih studija novijega datuma, a šta se zaista dešava na tom polju, mi u suštini ne znamo. S druge strane, mnogo podataka imamo, nažalost, o jednoj strašnoj pojavi u našem društvu, a to je nasilje partnerskog tipa, nasilje roditelja prema djeci, no ovo nasilje i dalje nekako kao da ne zaslužuje da se o njemu razgovara. To je, dakle, osnovni razlog i moje ljutnje i moje potrebe da o tome progovorim.
Hvala vam na tome i hvala, stvarno hvala vam na tome što o tome, što ste nekako otvorili tu Pandorinu kutiju i redi da se o tome priča. Korisno je uvek. Recite mi kako izgleda situacija sa zlostavljanjem starih ljudi u drugom delu sveta, osim Srbije.
Da, kada je riječ o viktimizaciji starih osoba, treba kazati da to nipošto nije pojava novijeg datuma. To je dakle nešto što je postojalo kroz čitavu ljudsku istoriju i ne treba da nas dakle čudi. Mi o tome nemamo nekakvih statističkih podataka, a današnja nauka uglavnom koristi te statističke podatke da bi štošta dokazala, ali zato imamo zapise istoričara, pa tu imate strašne priče tome kako starost izgleda, kakve su stare žene, stari muškarci, imate priče o tome kako su zlostavljani. Dakle, riječ je o jednom fenomenu koji postoji dugo u ljudskoj istoriji. Naravno, društveni tretman starih ruku pod ruku ide i sa njihovom viktimizacijom, pa tako ako stare osobe više poštujemo, manja će biti vjerovatnoća da će oni postati žrtve nasilja.
Znači, tu kulturološki faktori igraju značajnu ulogu. Ono što mene lično interesuje, eto prilika da pitam stručnjaka, je na zapadu, da kažem tako glupo, šta se pokriva pod zapadom, ali ajde da kažem onaj razvijeni zapadni svet, nekako vezanost roditelja i dece je mnogo manja, deca ranije napuštaju dom zbog školovanja iz razno raznih razloga, te veze su labavije. I to nekako prosto pomaže da se učvrsti više možda taj partnerski odnos. Tako da na listi najvećih stresova na zapadu je smrt partnera, dok je kod nas, što južnije to izraženije, smrt deteta najstresnija ili najtraumatičnija stvar. Kako sada izgleda taj podatak kako izgleda onda u svetu, kako možemo da ga vidimo? Ima li razlike?
Pa znate šta, o nekim razlikama mi zapravo nemamo osnova da sudimo. Ne možemo ih prepoznati zato što mi zapravo prave podatke o nasilju nad starima ne znamo. Mnogo nam je ta pojava vidljivija na prostoru, ne znam, Zapadne Evrope ili SAD-a. Dakle, oni imaju brojne studije o tome i te studije zapravo pokazuju da u suštini imamo ogromnu tamnu brojku, što znači da stare osobe ni tamo ne prijavljuju nasilje. Nekakva je pretpostavka da na evropskom prostoru na godišnjem nivou od 4 do 6% starih doživi nasilje u porodici. Kakva je situacija u Srbiji, apsolutno ne možemo suditi zato što neke relevantnije podatke nemamo, a možemo pretpostaviti upravo zbog ove kulturološke dimenzije ili intenzivnog roditeljstva koje podrazumijeva da vi kao roditelj apsolutno trpite sve zarad svoga djeteta i za njega se žrtvujete. Dakle, možemo suditi da je ta pojava izrazito raširena.
Dobro. Ko su, da tako kažem, ko su zlostavljači? Da li postoji nekako iskristalisan lik, da li je to da li su, u stvari možda je, da počnemo od prvog pitanja, da li su odnosi u porodici gde se postavljaju deca kao zlostavljači, da li su to bili ranije konfliktni odnosi pa deca sačekala da roditelji budu nemoćni i nekako stvarno manje moćni, ili o tome isto nema podataka?
To je jedna od teorija o etiološkim faktorima nasilja djece nad roditeljima. Naravno, mi danas raspolažemo čitavim nizom teorija koje govore o riziko faktorima. Ovo pitanje moći koje ste vi pomenuli, dakle moćni roditelji u djetinjstvu i nemoćni roditelji u odraslom dobu, je također jedan od faktora. Istraživanja u nekoliko ukazuju i na taj faktor, ali tu su i neki drugi. Recimo, bolesti zavisnosti vrlo često prisutne, zatim to je pitanje zavisnosti odraslog djeteta od svoga roditelja. Vi pomenuste dakle zapadnu Evropu, zapadni svijet, u kojemu su nažalost donedavno, ali ne više, mladi rado i rano napuštali svoje roditelje. Situacija danas više nije takva. Dakle, čak i tamo, u tom zapadnom razvijenom svijetu, djeca dugo vremena ostaju zavisna od svojih roditelja, naravno zahvaljujući ekonomskim konstelacijama u svijetu. Slična situacija naravno i kod nas, još da. I teža.
Dobro, hajde malo da začinimo ovu tužnu priču sa malo muzike.
Last night, quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out, she whispered my name as she brushed a tear from my good times we've had, for without them I could not.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi noćas pričamo sa našom gošćom Milanom Ljubičić. Ona je sociološkinja i porodični psihoterapeut. Pričamo o zlostavljanju starih ljudi, o zlostavljanju od njihove sobstvene dece. Počeli smo prije muzike o tim rizičnim faktorima, pa možda bi bilo interesantno nastaviti koji su to rizični faktori za nastanak kao okidač, jedan od okidača zlostavljanja.
Da, jedan od faktora koji stoji na strani stare osobe jeste njena zavisnost. Ekonomska stambena zavisnost ili njena bolest koja čini zavisnom od odraslih članova njene porodice, prvenstveno o njenim potomcima. Tako da je sva prilika da ukoliko živite sa svojim potomcima, ako ste stariji od 80 godina, ako ste nepokretni, da možete zapravo doživjeti nasilje. S tim u vezi usko je i teza o stresu njegovatelja. Naime, vjeruje se se da osoba koja njeguje staru osobu također jeste pod stresom, te da bi se lišila toga stresa zbog njegovanja i zbog velike odgovornosti i brige, ona zapravo postaje nasilna prema staroj osobi. U tom smislu ne možemo se ne zapitati, a šta onda radi društvo, gdje su sistemi podrške za takve ljude?
Da, ovo je stvarno divna poruka. Hoćete da pričamo o tome ko su zlostavljači? Uh-huh. Mislim, znači, praktično onaj ko je, znači, zlostavljana osoba je u riziku zbog ovoga, kako ste uh-huh. rekli, ako je više od 80 godina, starije od 80 godina i ako je u takvo zdravstveno stanje da uh-huh. zahtjeva konstantnu brigu i negu. Ko su zlostavljači?
Uh-huh. Zavisno od tipa nasilja koje se zapravo vrši, jer mi ne rekao smo da stare osobe su podložne različitim vidovima nasilja. Dakle, onom nasilju koje neposredno vrše članovi porodice, dakle u porodičnom krugu, i zaista stare osobe su najčešće viktimizovane u krugu porodice. Tu je također institucionalno nasilje, nasilje o kojem, barem kada je riječ o domaćem kontekstu, mi pojma nemamo, dakle ne znamo šta se dešava. Institucionalni kontekst domova za stara lica, zapravo ne znamo kako je tu stvar, ali sva je prilika da bi toga moglo kod nas biti, dakle sudeći po nalazima stranih studija. Konačno, to je jedno sistemsko nasilje u odnosu na stare osobe. Ono je vidljivo na svakom koraku, a najprepoznatljivije je kroz fenomen ageizma ili ti predrasude prema starim osobama. Mi tako stare osobe posmatramo kroz sljedeću prizmu. Dakle, to su osobe koje su najčešće gluve, pa zato u njihovom društvu obično vičemo. Dakle, osobe koje ne vide, osobe koje ima manjka razuma, te sa njima postupamo kao sa djecom.
Da ne kažemo nešto gore.
Da. I također imate onaj imperativ mladosti koji se u savremenim društvima toliko propagira zahvaljujući između ostalo kozmetičkim, farmaceutskim, dakle industrijama, gdje svako želi izbjeći starost, jer je starost nekako nepoželjna, ružna, neprihvatljiva.
Da, a nasuprot tome ili kao deo borbe protiv toga, ja imam svoju ljubimicu, Didion, spisateljicu koja je žena koja piše o ličnoj tragediji koju je doživjela, to je u oblasti tugovanja kultna mm-hmm. knjiga. I nju je uzeo jedan vrlo pomodni, modni časopis, ona ima, ja mislim, negdje oko 90 godina. I prototip je holivudske lepote, znači nigde nije ušao nož nikakav u nju, niti neka hemija. I ona je bila na naslovnoj strani tog časopisa i te godine su jako, jako veliki broj časopisa modnih gde su naslovne strane krasile one mršavice i te, što vi kažete, potpuno neprepoznatljive glumice starog kova. Osvanuli su ljudi stari. Da, što je baš onako jako lepo kao poruka. Uh-huh. I u tome ima lepote. Uh-huh. Samo je treba naći.
Da, apsolutno. Starost je lijepa, starost je važna. Od starih imamo puno za naučiti. Oni imaju puno životnog iskustva i mudrosti, ali nažalost mi mladi ili mi srednjovječni obično stare ljude ne slušamo, jer ne želimo da ih zapravo slušamo. Oni za nas otprilike nisu vrijedni ili nije nam važno to što imaju kazati, iako imaju pred sobom i za sobom jednu životnu mudrost.
Jeste, ali izgleda mudrost više nije na ceni, pošto nije tehnološka vrsta mudrosti, nije ona uznapredovala tehnologija. Mm-hmm. Ako ste stariji, ako volite da budete pomaženi, mogli bi da organizujemo neko grupno putovanje u Afriku, gdje sam živjela 13 godina i gdje se stari ljudi jako, jako poštuju i vrednuju, i da, to je za lečenje kompleks.
Da. Vaše pitanje je bilo tip nasilnika, o tome vam ništa nisam rekla, a važno je skrenuti pažnju slušaocima i na to ko su nasilnici. Mi možemo odmah pretpostaviti da su u pitanju češće sinovi negoli ćerke. U nauci koja se bavi ovim pitanjem, opet kažem, strano i stranim studijama, pokazalo se da u velikoj mjeri zavisnici od psihoaktivnih supstanci, dakle, vrše nasilje prema roditeljima, vrlo često osobe koje su oboljele od mentalnih poremećaja. Također zavisne osobe u ekonomskom i stambenom smislu javljaju se kao nasilnici, no valja primijetiti jedan novi trend koje su uspjele negdje da registruju novije studije, a to je da među nasilnicima sada pronalazimo sve veći broj žena, dakle kćerki.
Dobro, hajdemo malo muzike.
Laura and Tommy were lovers. Wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura I may be late, I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Around the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura not to cry, my love for her will never die. Now in the chapel Laura prays for her Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura not to cry, my love for her will never die. Tell
Vi slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša je gošća Milena Ljubičić, sociološkinja i porodični psihoterapeut. Pričamo o zlostavljanju starih ljudi od sopstvene dece i pričali smo o, u stvari, da je raste po, u porastu su ćerke kao zlostavljači.
Yes.
Ili zlostavljačice, da budem rodno ispravna.
Mm-hmm.
Kako se to, je li ima to neko, koju vrstu nasilja koriste?
Mm-hmm.
Da li ima razlike između nasilja sinova i nasilja
ćerke? Da. Evidentna je razlika. Muškarci češće viktimizuju fizičkim i psihološkim nasiljem, za razliku od kćerke, kod koje se to uglavnom svodi na psihološko nasilje. Naravno, pored ovih oblika nasilja, bitno je kazati da postoji i ekonomsko nasilje. Njega, kada riječ o našoj zemlji, čini mi se svugdje možete susresti, a to je ono nasilje kada sin ili ćerka uzme od roditelja njegovu penziju, a zarad zadovoljenja nekih svojih potreba. Dakle, to je apsolutno ekonomsko nasilje. Naravno, postoji seksualno nasilje.
I divno što pričamo o oblicima nasilja, jer nekad mi verujemo da u stvari ako viknemo na nekoga, to u stvari, to nije ništa. A i te kako je nasilje, oblik nasilja. Da, divno što pričamo o oblicima nasilja.
Što se tiče ovog seksualnog, možete pretpostaviti da je to nešto o čemu zapravo najmanje znamo. Jedno naše istraživanje zapravo odustalo od postavljanja pitanja da li je neko bio žrtva seksualnog nasilja zato što su stare osobe odbijale da o tome govore. Dakle, to je apsolutno tabu tema kod nas. Ovo što kažete da zapravo i dodir nepriličan jeste nasilje. Ovdje govorimo o kulturološkom kontekstu nasilja. U našem društvu na nekog vikati, psovati ga, maltretirati ga zapravo ne predstavlja nužno nasilje.
Jeste, ja mislim da zato su, zato o tome treba pričati javno, da šta je sve nasilje i šta mi ne vidimo u tome ništa nasilno. A sada ja uvek kad neko ne vidi nešto nasilno, uvek kažem ajde probajte da se stavite u cipala te osobe, pa sada ja vičem na vas kako bi se vi osjećali. I onda kad to još se i odigra, onda je nekad stvarno čovjek promeni mišljenje, ali jako je važno znati šta je praktično formalno, šta se formalno smatra nasiljem.
Da, te definicije nasilja razlikuje se. Dakle, jedna je normativna definicija nasilja, drugo ono što vi doživljavate kao nasilje, pa tako naši stari trpe različite oblike nasilja, ali to ne prepoznaju kao nasilje. Dakle, to je za njih otprilike postalo normalno ili jeste normalno, nažalost.
Odakle ta trpeljivost roditelja koji su zlostavljeni? Ta trpeljivost se pokazuje i time što praktično čitav proces prijave o kojem bi vas molila da pričate kako izgleda to, kome se prijavljuje i kako, ne ide celim putem. Stari odustanu. Kako vi tumačite, odakle ta trpeljivost? Je li to kulturološki roditelj je dužan da...
Da, ja mislim da je stvar o kulturi, dakle o našem kulturnom kontekstu koji poručuje da je roditelj apsolutno dužan da se žrtvuje za svoje dijete, pa tako nezavisno od toga što vas je, ne znam, sin ganjao nekakvom sjekirom da vas ubije, vi se nekako spasite, pobjegnete kod komšije, pozovete policiju, ali čak i nakon toga zaista traumatičnog doživljaja vi nećete nastaviti, dakle, proces protiv vašeg djeteta. Čini mi se da to po onoj narodnoj svoje se meso zapravo ne jede.
Da. A šta taj dalji proces podrazumeva? Znači, jedno se završava u centru za socijalni rad, to je prijava, je li tako? Kako reaguje centar na prijavu?
Centar po službenoj dužnosti, dakle, poziva na razgovor, ali to pretpostavljam da bi oni bili daleko kompetentniji od mene da govore. Dobre. O toj temi. Tu je također uključena i policija koja izlazi u slučaju neke prijave na lice mjesta. Ono što sam ja imala prilike primijetiti na terenu, a svoje istraživanje sam zapravo radila u centrima za socijalni rad, jeste jedna velika požrtvovnost radnika iz centara za socijalni rad, koji zaista zdušno se bave tom temom. Dakle, pomažu ljudima, imaju ogroman obim posla na svojim leđima. Nažalost, kao što ste vi kazali, stare osobe po pravilu odustaju od procesuiranja svoje djece i tu se stvar završava. Zapravo ne nužno, jer kroz neko vrijeme može se očekivati da ponovo budu prijavljeni nasilnici i da se sve zapravo ponovi.
Da, to je u stvari, ja znam da su centri zatrpani poslom i da je to uvijek nekako ide uz njih, da zbog toga ne mogu da rade svoj posao. Šta bi bio lek? Ajde da kažemo u idealnoj situaciji, šta bi bio lek? Da li da se ta porodica obiđe nekoliko puta, da se ode na lice mjesta, da se vidi kako su, kako, da se pruži mogućnost, ne znam, psihološke pomoći za nasilnike, ne samo za bake i deke koji su... Da, to sam htjela da vas pitam. Kog je pola zlostavljeni stari? Je li to su majke ili očevi?
Da, moje istraživanje koje je rađeno na bazi podataka iz Centara za socijalni rad za sada su obrađena samo 4 centra na teritoriji grada Beograda, pokazalo da su češće viktimizovane majke nego li očevi i da su češće zlostavljači sinovi nego ćerke. A ono što je vrlo interesantno ispostavilo se kao nalaz jeste da pretpostavka o tome da su zlostavljači mentalno boljeli i zavisni od psihoaktivnih supstanci ne stoji. U polovini slučajeva riječ je o zavisnicima oboljelima, ali druga polovina po podacima jesu ljudi koji nemaju takvih problema. Tako da nasilje nije samo ostavljeno za ljude koji imaju takve probleme. Ono što je razlika jeste bolećivost roditelja, pogotovo prema ovoj kategoriji nasilnika. Dakle, oni su,
kad su bolesni, jest, onda su još
posebno osjetljivi.
Da, da, što ima, naravno, ima logike, ali nije, da, nema, ne može se nikom oduzeti odgovornost za to što čini. Ja mislim da je to... To je neka važna poruka koju bi imala, da bez obzira, da stvarno ne bi trebalo da oduzimamo, treba da svako da bude odgovoran za ono što radi. Kako izgleda taj stari svet sa kojim ste pričali? Kako oni, jel oni pričaju sa poteškoćama, ili su na neki način zadovoljni da neko, da mogu da progovore o tome?
Ja nisam imala prilike razgovarati sa žrtvama nasilja, budući da sam, ajde da kažem, insider u Centru za socijalni rad, tek na mjestu istraživača. Imala sam prilike usput čuti nešto kada mi se prosto ukazala prilika i mogu vam kazati da je to jedno izuzetno osjećanje patnje. Vrlo je teško gledati staru osobu koja pati i koja plače zbog toga što je se desilo. Konačno, ta osoba na sebi nosi ogromnu sramotu, ogromnu stigmu, nerado priča o tim temama, jer to nije nešto što bi se trebalo desiti jednom roditelju.
Da, mogu da mislim da to je kao da su na neki način oni krivi. Oni su to i krivi zaslužili. Dobro, sada ćemo malo onoga što je Ružica pripremila za nas.
Tonight, do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and call you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love. My sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down.
Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša je gošća Milana Ljubičić, sociološkinja i porodični psihoterapeut, a mi pričamo o starosti, o jednom, da kažem, ružnom i tužnom aspektu starosti, a to je zlostavljanje starih ljudi od strane sopstvene dece. Milana, dolazimo do najtežeg pitanja, koji je lek? A kad kažemo ko je lek, kako, šta znači prevencija u ovom slučaju, šta bi značila?
Pa ja cijenim da bi prevencija podrazumijevala cjelokupno društveno angažovanje po ovom pitanju. Evo na što mislim. Dakle, ilustracije radi i podaci Centara za socijalni rad ukazuju da je u porastu broj žrtava i naravno posljedično izvršioca nasilja u porodici. Ono što je indikativno, da sada među tim žrtvama nalazimo sve više muškaraca, naravno i sve više žena, ali procentualno gledano sve više i muškaraca, no ne nalazimo stare osobe. Dakle, to je prvenstveno partnersko nasilje. Da li to znači da nema nasilja nad starima kod nas? Ja se s time ne bih složila, ali bih rekla da oni prosto nisu u fokusu. Za nas kao da nisu važni. A s time se apsolutno ne slažem, smatram da su oni jedan važan segment društvenog života. Cijenimo dakle da bi društvo trebalo da promijeni odnos prema njima u prvom redu da uvažavamo stare osobe. Dakle, da se odnosimo prema njima sa poštovanjem, da im se pokloni prostor u masovnim medijima. Dakle, u masovnim medijima stare ćete rijetko zateći. Konačno, da govorimo otvoreno o problemu nasilja nad starim osobama.
Da, to bi bila velika stvar, da. I da učimo u stvari decu tom poštovanju, jer ako sve nekako potiče iz porodice, ako se tu nekako posade prve semenke, možda odatle poći. Ja mislim da je jedan od prvih gestova ukazivanja poštovanja ustajanje u prevozu. Da se ustane starim osobama, a ne da još i dobiju šta si ustala ili ustao u ovo doba, što se voziš u ovo doba, dobiju kritiku, a ne nekako mi se čini da možda i kroz te vrtiće i kroz škole treba učiti o oblicima poštovanja drugog. Pa, između
generalno oblicima poštovanja drugog, jer čini mi se da je to malkice problematično u našem društvu poštovati drugoga. Vi govorite o poštovanju, ali ja bih ukazala na još jedan aspekt, a to je samo poštovanje stare osobe. Ja vjerujem da mi staru osobu moramo hrabriti na to da ima pravo da živi ispunjen život čak i u starosti. I da starost nije nužno smrt, nužna bolest. Dakle, ako ste ostarili, to ne znači da trebate čekati samo smrt.
Da.
Ja bih rekla da u prvom redu čovjek treba da uči da poštuje sebe i da se samo zaštiti čak i od rođene djece.
Da, da nauči. Jeste, zato je ohrabrujuće ovo otvaranje ovih klubova za stare, ali opet govorimo u stvari samo o velikim gradovima i većim gradovima. To su neke prosto privilegije koje uvek se osjećam krivom kada u ovoj emisiji, kada pomislim i kada pravim objave šta se sve događa i koji su događaji, ne znam, predavanja besplatna, kada znam da je to samo u velikim gradovima. Ali to je stvarno, ovi klubovi su velika stvar da se ljudi mogu naći, sresti, jer nekako možda je, sad ću da budem seksistički u izražavanju, mislim da je to naročito problem muškaraca, ali isto tako i žena, da nekako kad odu u penziju, kad prestane taj radni vek, pogotovo kad su voleli svoj posao, kao da je prestao život, kao da ne mogu više da se ostavljaju ostvare drugačije osim kroz rad i neki posao koji su radili. Mislim da je to veliki problem. Imate ljudi koji dolaze u svoje radne organizacije i dalje i nekako zaposlenima koji su ostali tu je malo neprijatno, ne mogu ništa da im kažu, ali tako da ovi klubovi su nekako stvarno dobro rješenje za ljude koji su pokretni, za ljude koji žele da nastave nekako da se ostvaruju, tu može da se uči svašta, neke nove veštine i stvarno korisno. E sad jedino ne znam kako bi moglo, ja vidim zimi na televizijskim programima da ima nevladinih organizacija koje su uzele na sebe da idu u te zabiti gde niko ne može da prođe, da im donese, ali to su osnovne potrebe, tako da ove psihološke potrebe ostaju praktično nezadovoljene često.
Jeste, jedan od velikih problema u starosti jeste usamljenost. Vi možete živjeti u, ne znam, petočlanoj porodici, dakle sa svojim sinom, snahom, unucima, baka ili deda, a da zapravo sa njima ne razgovarate jer vas oni cijelo vrijeme ignorišu. Dakle, to je također jedan vid nasilja prema starim osobama i odatle vjerujem da bi to samopoštovanje stara osoba trebala da njeguje i da negdje postavi granice, ono što bismo mi kazali u psihoterapiji.
Da.
A ne samo radi svoga dobra, znate, osoba koja odluči da krivično ne goni svoje dijete, iako je ovaj prebio, maltretirao na sve moguće načine, ne čini dobro ni sebi ni svom djetetu. Jer tek kada se postave granice, to znamo iz psihoterapije, čovjek može napredovati, rasti, razvijati se.
Jeste, ovako ostane zaglibljen između užasne ljutnje i kajanja, jest, krivice i to je praktično igranka bez prestanka koja energetski uzima mnogo energije, ne donosi ništa dobro. Jer nastavit će taj začarani krug, činit će agresiju, a poslije toga će se osjećati krivim, ali od te krivice malo ko ima dobro.
Upravo tako. Evo, sa svoje strane, ako mogu da pozovem osobe koje trpe nasilje da ga i prijave, jer nema potrebe da ga trpe, zato što je život samo jedan.
Meni ostaje da završim emisiju, da se zahvalim našoj Milani Ljubičić, da se izvinem zbog te tehničke greške. Ali...
Hvala vama na ponovnom pozivu.
Ali eto mogućnosti da čujemo ovo izuzetno korisno istraživanje, jako je tužno, korisno je nadasve i da jednostavno počnemo da učimo, da menjamo odnos prema drugima generalno i prema starima posebno. U drugom satu emisije vi preuzimate, vi postajete aktivni slušaoci i postavljate pitanja ili komentare. Ostanite s nama u drugom satu.
Now the end is near, and so I face,
thank you,
final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more than this, I did it my way. There were times, and I'm sure you all knew,
when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no. No, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things that he truly feels, and not the words.
Mandinga, kikiribu, romántica.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba mamita.
Kikiriu, mantinga, kikiriu, mantinga.
Y machacaba los ajos por la cabeza el portero.
Kikiriu, mantinga, kikiriu, mantinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiriu, mantinga, kikiriu, mantinga.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom sveta i u Srbiji obeležen je 1. maj, praznik rada. U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Beogradu je održan protest. Protesti i marševi održani su i širom sveta u zahteve vladama da se posvete pitanjima radnika. U Francuskoj i Grčkoj bilo je i sukoba policije i učesnika protesta. Navršavaju se 23 godine od akcije Hrvatske vojske Bljesak, u kojoj je 1. i 2. maja 1995. godine u zapadnoj Slavoniji ubijeno ili nestalo 283 Srba i protjerano oko 15.000 ljudi, za šta još niko nije odgovarao. Pomen žrtvama održan je u Gradiški i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Hrvatski premijer Andrej Plenković smatra da reč rat nije dobro koristiti na bilo koji način, diplomatski ili drugi. Izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da ako Hrvatska želi diplomatski rat, dobit će ga, komentarisao je rečima kako niko iz sabora nije oskrnavio srpsku zastavu i niko iz Hrvatske nije davao izjave poput srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina. Plenković je naveo i da Beograd i Zagreb nisu isti, nisu bili ni 90-ih, a neće, kako kaže, biti ni u budućnosti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić odgovara da nije govorio o ratu, već o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva. Prema njegovim rečima, tačno je da Srbija i Hrvatska nisu jednake, jer Srbija nije bila na strani Hitlera, nije sprovodila holokaust nad Jevrejima i Hrvatima, nije terala Hrvate da nose obeležja kao što su to morali Srbi i Jevreji za vreme Drugog svjetskog rata. U vazdušnim napadima na jedan od posljednjih delova teritorije pod kontrolom takozvane Islamske države u Siriji u provinciji Hasakeh na istoku zemlje poginulo je najmanje 23 civila, među kojima i 10 dece. Sirijska državna novinska agencija za napade je okrivila koaliciju koju predvode Sjedinjene Američke Države. Rvač Viktor Nemeš osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 77 kg u grčko-rimskom stilu na šampionatu Evrope u ruskom gradu Kaspijsku. Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su sinoć u revanš meču polufinala odigrali protiv Bayerna 2-2. U prvoj utakmici u Minhenu bilo je 2-1 za Real. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 18, a najviša dnevna 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days at a hunger and wondering why
receive it as you turn away romance. Oh.
Are you pretending? Pretending it looks like the ending,
unless I can have one more chance to prove dear
my life a wreck. You're making,
you know I'm yours, but just the taking.
I'm glad we
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo da se vi javite, tema je na neki način, jedan deo teme je ponovljen, ali lepo smo objasnili zašto. Tema je tužna, ali je važno pričati o njoj i stvarno treba ponoviti naše gošće vapa i sa kraja emisije da stari ljudi prijavljuju zlostavljanje, ali isto tako postoji druga poruka da pomognemo starim ljudima da nekako budu vidljivi, manje ignorisani, da više veruju sebe. A Simone de Beauvoir kaže: današnje društvo pruža starim osobama slobodno vreme, ali tako što im oduzima materijalna sredstva da u njemu uživaju. Ovo kao da je živela u Srbiji, a ne u Francuskoj. Ono što je isto važno, da, o čemu možemo da pričamo, ali ajde da vidimo sa kakvim idejama bi mogli da koje ideje bi mogli da ponudite. Starost, temu starosti završavamo u sljedećoj emisiji, znači u prva emisija u junu završavamo temu starosti, pa krećemo sa nekom novom velikom temom. Ja vas pozivam u pomoć, ajde u pomoć se javite da koju bi temu volili da čujete. Znači, to treba da je neka tema o kojoj nećemo pričati samo u jednoj emisiji, nego neka tema koja ima puno aspekata o kojima možemo da pričamo sa različitih strana. Znači, zovemo vas u pomoć da kažete temu, a isto vas tako zovemo u pomoć da pričamo o tome šta vam se lepo desilo u neko zadnje vreme i zbog čega ste u neko zadnje vreme ponekad bar ponosi na sebe. A dok ja čekam da se vi javite, pričat ćemo malo o tome kako čak je iskovan termin, kako su stari ljudi znaju da budu usamljeni i da budu socijalno izolovani. I žena koja se zove, sad ću da vam kažem kako se zove, zove se doktorka Marija Torella Carni, ona je šef gerijatrije u Njujorku, ona je skovala termin stari siročići ili ostarelo siroče. Skovala je taj termin za upravo taj pojam usamljenosti kod starih ljudi. Zašto su stari ljudi usamljeni? Zašto su socijalno izolovani? Najčešće se to dešava zbog toga što su supruga, partner je umro ili umrla, Znači, ostaju bez partnera, deca znaju da budu daleko, geografski vrlo udaljene, prijatelji i rođaci umiru ili isto tako nisu tu i sve više ima, to je jako velika, to je veliki problem u celom svetu i vrlo raširena pojava da, da postoje ljudi koji su usamljeni, a zna se efekat te usamljenosti na, na da podiže pritisak, da razvija depresiju, da ubrzava nastanak nekih hroničnih bolesti i da isto tako je jedno od sredstava koji potpomaže demenciju. Znači, imamo nekoga na vezi.
Halo?
Dobar večer, čujemo vas.
Aha, pa evo ovako, ja sam htio nešto da kažem o, toj društvenoj brizi o starim licima.
Dobro.
Ne možemo o tome uopšte da očekujemo nikakvu realno veću brigu društva ukoliko imamo u vidu odnos društva prema mlađim kategorijama koje trebaju da budu budućnost. Kako će se ovo društvo odnositi prema jednoj uslovno rečeno prošlosti, ako su penzioneri, ako ne vodi računa o svojoj budućnosti, to je jedna stvar. Prema tome moramo biti realni i gledati ovo, ja ne opravdavam ovu nebrigu.
Razumem.
Međutim,
da.
To me podsjeća na ono pričanje u prazan etar. Drugu stvar koju bih hteo ovako da istaknem bez ljutnje, gospođo voditeljko, vi se očigledno ne snalazite u ovoj emisiji, vi nemate dar za voditelja, nemojte se ljutiti. Vi
nemam razloga zašto bi se ljutio.
Mnogo zamuckujete i niste pogodna ličnost za voditelja.
Dobro.
Eto, to je moj
utisak. A čekajte, objasnite mi zašto.
Pa zato što, gledajte, vi na primjer, prvo što mnogo zamuckujete, imate spor način razmišljanja i vaš, bez uvrede, kažem, vaša verbalna komunikacija...
Ali meni je interesantno da stalno očekujete da će se uvredi.
Molim?
Stalno očekujete da će da se uvredi.
Slušajte da vam kažem, ja vas ne poznajem, ja govorim onako, to je dosta upadljivo kod vas.
Dobre.
Ja nadam se da vi treba nešto da uradite po tom pitanju.
Ja nisam speaker, ja nisam novinar, ja sam psiholog.
Speaker uzme pa čita gotove vesti i tekst, a vi da. Trebate da se snalazite dobro u kontakt emisiji. Vi to taj dar nemate. Znate, druga stvar, smatram da vam je i ovako i rečnik dosta oskudan ili način razmišljanja vam je spor, tako da vi se često gušite, vaše misli ne idu ispred onoga što hoćete da kažete.
I dobro, se... to je vaše mišljenje.
Pa dobro, slažem
naravno,
se.
Naravno, da.
To je moje mišljenje, ali yes. Ja mislim da to mišljenje je dosta upadljivo i da to mišljenje dele i drugi gledaoci. Ova emisija, uslovno rečeno, je dobro koncipirana, mislim da nije loša. Međutim, vama bi možda nešto, vi ste možda ovako, imate drugih kvaliteta. Međutim, za ovu kontakt emisiju, pogotovo radijsku, gde treba verbalni kontakt da bude posebna,
da,
vi
da.
To nemate.
Dobro, hvala. Imamo nekog na vezi.
Halo?
Da, čujemo se.
Dobar.
Jel se čujemo? Jel me čujete? Da. Halo?
is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity.
Dobar večer.
Dobar večer. Javljam se povodom ove teme o starima.
Dobro.
Ovako, ja ne znam, nisam slušao ranije ove emisije, pa ne znam da li je bila tema neka koja se odnosila na demografiju, recimo u širem smislu, odnosno na starosnu strukturu koja je sada karakteristična za društva u kojima živimo ovog trenutka.
Dobro.
Naime, starosna struktura ranije je bila drugačija, odnosno da kažemo starosna piramida je bila trouglasta i okrenuta je bila na gore vrhom svojim, odnosno sve manji broj je bio osoba kako su, jel tako, odmicale godine.
Uh-huh.
Danas imamo malo drugačiju starosnu strukturu, odnosno ona nije tako, kako da kažem, trouglasta toliko kao što je bila ranije, odnosno baza i njen onaj razvoj, da tako kažem, prema starijim godištima, starijim kohortama je drugačiji. Šta to sad znači? Bar meni se tako čini. Ranija starostna struktura je definisala na neki način i običaje kako se jedno društvo ponašalo prema starim osobama s obzirom da ih je bilo sve manje kako su, jel tako, odmicale godine. Danas je to drugačije, odnosno kohorte nisu tako male i odnos između godišta nije onakav kakav je bio ranije.
Mm-hmm.
Pa čini mi se da danas imamo jako veliki broj ljudi koji odlazi sa svojih radnih mjesta, odnosno prestaje da radi, a da je još uvijek u stanju da na određen način doprinosi svojim radom društvu. Odnosno njihovo, jel tako, zdravstveno stanje, mentalno i tako dalje, moglo bi, čini mi se, da se iskoristi i trebalo bi onda da postoje i određene forme na koji način bi oni razmenjivali svoj rad u tim godištima. Znači,
da.
Godištima, recimo, posle 65. godine kada odlaze u penziju.
Da, to je divna ideja, stvarno.
A oni
da.
U jednom trenutku postanu potpuno nepotrebni, a moguće je da oni, je tako, razmenjuju svoj rad u tim kohortama, kažemo, u tim godištima iznad 65 godina, gde bi se oni potpuno razumeli. Jer njihov odnos onda podrazumeva i znanje sve o onim ograničenjima koje sa sobom nosi to godište.
Da.
Ovako mi imamo relaciju između jak mladih, mislim, i onih koji su stari, i mladi normalno ne mogu da razumeju sve potrebe i ograničenja starosti.
Da.
Za razliku od starih osoba. Čini mi se da možda nešto što bi se moglo organizovati na nivou mesne zajednice ili čak kućnog savjeta u oblicima neke radionice ili nekog mesta gde bi postojala neka stolica frizerska ili tako nešto, neki prostor gde bi stari mogli da razmenjuju, kažem, taj svoj još uvek mogući društveno koristan rad, pomogla da se stvori neki novi oblik relacije, odnosno odnosa između osoba koje su preko 65 godina, i na taj način uradi njihova socijalizacija, a ne da su oni stalno u relaciji sa mlađima sa kojima prirodno teško mogu da uvijek uspostave razumljivu komunikaciju.
Da.
Eto, to je nešto što sam hteo da kažem.
Svaka čast, ovo je stvarno divan, konkretan predlog. I predivan konkretan predlog šta se može uraditi. Da, ja imam isto ovde nekoliko stvari koje se rade u svetu, možda će vas to interesovati. Ljudi razmišljaju o tome kako pomoći starim ljudima da se ne osjećaju socijalno izolovano, da se ne osjećaju tako nevidljivo i beskorisno. I kažu da je u stvari najveći problem sa posebnim područjima gde je ta socijalna izolacija poseban problem, to su seoske sredine i urbane zajednice gde je velika stopa kriminaliteta. Jedan predlog je da se nekako povežu, ovo je malo suprotno od vašeg, ali je meni zvuči kao sasvim prihvatljivo i dobro, studenti i stari da na neki način se povezuju, i to uradi jedan univerzitet u Mainu i u zajednici sa gerontološkim centrom u istom oblasti toj, razvili su program koji se zove Projekt Generacija, u kome studenti obilaze stare i obavljaju neke vrlo male dužnosti, ali više su tu kao jedno prijateljsko lice, neko gde mogu da porazgovaraju jedni sa drugima. Inicijativa je da se studenti i stari dele stan ili kuću, šta god stara osoba ima, tako da studenti mogu uz malu pomoć i taj jedan topao odnos da stanuju za neke vrlo manje finansijske iznose. U menu postoji i ta nevladina organizacija koja se zove Obroci na točkovima, što je na engleskom u stihu Meals in Wheels, i to isto tako podrazumeva da volonteri dopremaju hranu, ali i ne samo da donose hranu, nego provedu i neko kratko vreme sa sa starim ljudima, ali vaš predlog je mnogo bolji zato što podrazumeva aktivnost, aktiviranje tih starih ljudi, dok ih ovi programi nekako i drže pasivnim. Naravno, postoje i još projekti, ali to je više nekako stambeni projekt gde je mogućnost da se organizuju stari drugačije. To su takozvana seniorska sela. To su projekti gde blok je napravljen tako za stanovanje, to su kućice, stanovi, ali sve je to nekako nisko i ograđeno, tako da ljudi mogu da prave svoje zajednice i da se uzajamno ispomažu, i tu se organizuju različite vrste aktivnosti, učenje, fizičko vežbanje, ali to je obično vrlo skupo, pa se vraćam na Simone de Beauvoir, koliko čovjek može to sebi da priušti. Naravno, postoji i tehnički projekti, tehnološki projekti, ali to podrazumeva da stari ljudi budu tehnološki obučeni i da imaju svoje kompjutere. Svi ovi projekti su namenjeni tome da se smanji taj osjećaj socijalne izolovanosti, koji ima vrlo negativne posljedice po zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno. Znači, to podrazumeva da budu, da imaju kompjuter, da budu kompjuterski opismenjeni bar donekle, tako da mogu da skajpuju sa svojim prijateljima, sa svojim rođacima, sa svojom decom, ali to je već, mislim, ono baš pusto održavanje kontakta.
Ja, ako dozvolite, ja ne znam kakav je običaj, da li ovako sagovornik koji je sa ove telefonske strane ima ograničenje neko koliko može dugo da učestvuje u emisiji.
Nema, nismo ograničeni.
Ne, dobro, onda samo da, ako smijem, da neke opaske na ovo što ste vi rekli. U redu je ovo što kažete, što se tiče kompjutera. Ja recimo mogu da kažem da sam relativno pismen, kompjuterski pismen.
Da.
Odnosno da umem da koristim računar. Međutim, tu ima nekih stvari koje su, kad su kompjuteri u pitanju, problem.
Da.
A to je kompjuterske programe, kao i samu konstrukciju kompjutera, rade ljudi koji pred sobom kao korisnika imaju osobu koja je u potpunosti sposobna da koristi svoje prste, oči, uši, ruke i tako dalje.
Da.
Ja se sjećam negdje tamo 84. pete godine, kada se pojavila jedna američka dizajnerka, arhitekta, koja je projektovala neke uređaje za stare osobe, kao što su bile kade, stolice i tako dalje. I ona je, da bi shvatila kako izgleda život starih osoba, bandažirala svoje zglobove.
Da.
Odnosno, zavodima je stegla te svoje zglobove i učinila ih manje pokretnim, i samim tim i svoje telo na neki način, je li tako, prenela u to stanje kakve su stare osobe, i onda spram toga dizajnirala stvari, videla šta može, a šta ne može jedno delo. Tako da vi sada kada imate jedan kompjuter, bar ja imam iskustva neka u pokušaju da je tako kompjuter koriste stare osobe, i sad imam i iskustvo kada polako stara osoba, je tako, prolaze godine i ona sad treba i da zapamti određen redosled uključivanja računara, pokretanja programa, nekih opcija i tako dalje. A ovi programeri, odnosno oni koji program stvaraju, oni su strašno genijalni i oni stalno menjaju programe. Oni ne prave jednostavnije programe, već prave programska okruženja koja traže od vas da vi sve više opcija nekih treba da pokrenete da biste došli do neke funkcije.
Da.
umjesto da to nekako ide valjda u drugom smjeru ili već kako kad su stare osobe u pitanju. I vi ne možete da kupite niti telefon, znači najobičniji mobilni telefon, koji na sebi ima tri neke funkcije. Znači,
da.
Podigni slušalicu,
da.
Zaberi broj i
da.
Spusti slušalicu. Ili pak javi se na poziv, obavi razgovor, spusti slušalicu. A da to bude moguće za prste koje koristite.
Da.
Znači, koje su primjerene motorici koju može jedna kao u određenim godinama. Ja sam, ne znam, sad imao prilike po novinama tamo da gledam da recimo za posebne neke uslove rada, kao što je građevina, ovi prave za kranove i tako dalje, posebne upravljačke one panele koji omogućavaju rad recimo u rukavicama.
Da.
Znači da dugmad budu velika, da su ekrani veliki i tako dalje. A opet za osobe, stare osobe, toga nema. Iako kažem demografski gledano, opet se vraćam na onu starosnu piramidu o kojoj sam na početku govorio, imate veliki broj, ogroman broj korisnika kojima je baš to potrebno.
Da.
Naprimjer, ja sam bio u prilici da tražim jedan najobičniji telefon koji će imati mobilni telefon, znači sa karakteristike mobilnog telefona, a koji će imati oblik ovog klasičnog telefona.
Da,
jer
da.
Osoba jednostavno takav može da koristi, on stabilno stoji na podlozi, ne pomera se, veliki su tasteri, ekran može da bude veliki, podigne se slušalica, prinese se, jel tako, mikrotelefonska kombinacija u uhu i ustima i vi obavite udobno razgovor, ne držeći u ruci nešto malo, sasvim neprimereno.
Da. Znate šta da vam kažem nešto, uopšte možda je, ja sam ovo sa velikom rezervom pričala o kompjuteru i internetu, zato što kad je objavljena ona statistika koliko domaćinstava u Srbiji ima kompjuter, tek je to nekako deplasirano pričati o kompjuterima i starim ljudima, ali dobro pričamo to što ima i onih koji su tehnološki, mislim, koji su prilagođeni, koji imaju kompjuter, koji znaju s tim da rade, ali potpuno razumem vašu brigu za tu, za te razne vrste, da kažem tako, poteškoća, kako se vidim, tako sa sluhom, sa zglobovima, pokretnošću, na to stvarno se jako malo misli, ali ništa, mislim, šta radimo?
Govorim o tom, ja sam slušao malo deo ove emisije u prethodnom satu kada je...
Aha, o zlostavljanju.
Kada je bila ona. Pa eto, to me ponukalo više da jedan drugi aspekt pogledamo, jer zlostavljanje čini mi se jeste i posljedica bespomoćnosti onoga koji je zlostavljan, mislim u ovom slučaju, jel tako, stare osobe.
Da.
Ako vi zavisite uvijek od toga, od nekoga ko će morati da pritiska ono dugmet po nekom mobilnom telefonu koji je stalno drugačiji, čas je to su dugmiti, posle to neko staklo gdje nema ničeg fizičkog, jel tako, nego
da.
Su sve neke virtualne stvari, pa do toga da, ne znam, aparati koje koristite također su, nisu prilagođeni mogućnosti vaše, vi ste sve više bespomoćni.
Yes.
U slučajevima kada vi možete da funkcionišete u svom prostoru, onda i ta bespomoćnost, odnosno i šansa da budete zlostavljani je manja.
Da.
Jer ste otporniji prema okolini.
Jeste, ali meni je jako žao što niste slušali od početka. Nije problem prijavljivanja, nego je problem odlučivanja da se prijavi.
Čuo sam taj dio, ali molim vas, samo ako dozvolite, vi na ovaj način, znači stvarajući okruženje za stare osobe,
jeste,
koje je prijateljsko.
Podiže se njihovu da. Otpornost prema ovaj zlostavljanju.
Jeste,
znači, to. Nije da vi samo zaustavljate zlostavljanje, već pomažete osobi da podigne svoju otpornost ka zlostavljanju, jer smanjujete njenu zavisnost od okoline.
Da.
I time je činite autonomnom.
Jeste.
Razumete, vi recimo...
Nezavisno, kada, da.
Vi kada vi ste spomenuli sela, ali zanimljivo je da recimo sada vi u staračkim selima imate organizaciju starih osoba.
Da.
I oni se međusobno pomažu i znaju sve šta je kome, ko je bolestan od čega, malce ne znaju i ko kakve lekove pije pa razmenjuju kad im ponestanu.
Da.
Znači, taj odnos je ostao među ljudima jer su oni ista generacija.
Da.
Ono što je recimo, ne znam, potrebno selu, to su potrebni mladi koji će voziti traktore. Znači, obavljati neke poslove koje oni ne mogu, a da ne ulazim sad, nije baš da ja znam sve, nego da se zadržim na ovom delu gde mi se čini da mogu da znam neki odgovor. Ali opet, kad govorite vi o kompjuterima, način na koji se koriste računari je vrlo specifičan zbog toga što mladi, odnosno oni koji se bave razvojem računarstva, njegovu primjenu ne vide kod starih osoba, odnosno osoba koje imaju smanjenu potrebu za korištenje silnih onih funkcija koje se stalno pojavljaju u programima. I znači, napraviti jedan, opet se vraćam na najobičniji telefon, koji će imati te neke tri funkcije koje će lako moći da se objasne nekome ko telefonira, je nemoguće naći. Da kažete, uspostavlja se veza sa nekim tako što izaberete broj i sad mu pokažete kako. Ne, to ti odeš u memoriju, pa pritisneš ovde, pa sad je došlo do toga da kao vi nemate ni uputstvo, nego intuitivno ćete otkriti kako se nešto koristi.
Da.
Ali, kažem, ne treba zaboraviti da populacija starih osoba raste, a da način odnosa društva prema starim osobama se ne menja spram toga.
Yes.
Već se oni samo izoluju, izoluju se i on prema njima se ponaša i gore nego prema deci.
Yes.
Jedan eksperiment je napravljen, mislim u Nemačkoj da je bio eksperiment, pa su povezali obdanište i dom starih. Doveli su decu u dom starih i pustili da ih stare osobe čuvaju. Taj običaj u Nemačkoj je, mislim da je negde zapad, ili Austrija ili Nemačka, ne postoji kao kod nas. Kod nas je to sasvim normalno, baka, servisi i tako dalje, već kako se to zove. Ali tamo ne postoji taj običaj. Bilo je pravo čudo kako to da su se, ne znam, stare osobe i deca odlično slagali, da deca posle čak nisu htjela ni da idu, jer im je bilo zanimljivo
da
budu sa starim osobama.
Pa jeste, to ste rekli najlepše, da to je odnos,
znači postoje...
odnos društva prema, i evo zato smo i dali starosti ovoliko, ova emisija ide već nekoliko mjeseci, zbog toga što ima toliko aspekata, upravo zbog toga, ali imamo nekoga na vezi, pa
dobro,
hvala vam
ništa.
Veliko.
Ništa,
veliko vam hvala na ovim konkretnim predlazima.
Jasno i pozdrav slušalcima.
Hvala. Dobar dan, dobar večer.
Dobar večer. Katica je iz Novog Sada. Želim vam srećan praznik svima vama, svim slušalcima, sve najbolje. I sada sam se malo zabrinula, pošto sam ja poslala knjige odmah drugi dan, kad sam se čula sa vama.
Dobro.
U sredu poslala, preporučeno, na ime ovako Kodić Branka, Radio Beograd, noćni program za psihologiju. Je li je to dovoljno?
Ne, trebalo je da napišete Među svetovima svet. Emisija se zove Među svetovima svet. Je li vam se vratilo?
Pa još nije, ali ovaj, sada kad sam se javila na telefon, pitala sam odmah gospođu da li su stigle, ova što se javlja na telefon, da li su knjige stigle.
Da.
Kaže, ne znam, morala bi da pogleda da li na Portinici ili u arhivi ili gde.
Jeste, ali bilo bi mnogo sigurnije u slučaju da on se vrati, mi ćemo naravno pažljivo da pratimo da li je stiglo. Ako ne, ako vam se vrati, znači... Među svetovima svet, i ako napišete Među svetovima svet, Hilandarska broj 2, 11.000 Beograd, onda će sigurno doći do nas.
Da, pa hvala vam, ali ovaj, kažem, ja sam poslala preporučeno, ali sam napisala u knjigu ovako, ovaj, najlepši pozdrav za svakoga ko za knjigu pita i ovo pročita, i sve najbolje od Katice. I moj mobilni. Pa bi vas zamolila, ako nije problem, kad stigne knjiga do vas, ili vi, ili ova gospođa što se javlja, da mi pošaljete poruku, knjige su stigle, tako
naravno.
Da bi bila bez brige, a u slučaju da mi se vrate, ja ću ponoviti, ovaj, kako ste rekli, da ja sam mislila da je za psihologiju da je to sve dovoljno.
Ne,
a, ovaj, dobro, ja sam vama napomenula da na vaše ime prezime Radio Beograd, noćni program, i onda tu se i završila veza, tako da ja sam mislila da je to dovoljno. No dobro, ovaj, najlepši pozdrav svima, ali ako mi dozvolite kratko još da pričam, ja bi svima poželjela sve najbolje i dobro zdravlje i starijim osoba i svima da imaju što manje brige, što manje problema i sve to, a samo ću vam reći isto tako humanitarni deo što sam uradila. Ja sam prvu knjigu objavila 2009. Imam jednu prijateljicu, sada zadnje vrijeme sam izgubila njen mobilni, njen kontakt, ali ona je išla po svim klubovima, u penzionerske klubove, svuda išla i ponekad dolazila kod mene. Onda sam je, to smo razgovarale, pričali o svemu, znate kako, prijateljice dugogodišnje i to sve, i ona kaže da je objavila knjigu, pa ona mi je dala ideju da ja objavim knjigu, mada sam ja od rane mladosti pisala. Čujemo se, da?
Čujemo se, da, da, ja vas pažljivo
slušam. I onda sam ja 2009. objavila jednu knjigu, to je, dala sam joj naziv Prva radost, to je bilo samostalno izdanje, zato što je to meni bila prva knjiga, pa sam pitala toga, jel može da bude naziv Prva radost, kaže može. Stajala Prva radost, pa sam mislila da to, zato što je prva knjiga, da bude Prva radost.
Da, baš lepo.
I za godinu dana, verovali ili ne, još jednu knjigu sam napisala i objavila isto tako samostalno izdanje. Prva knjiga je imala 23 pesme, druga je imala 25, a za tu drugu sam stavila pozdrav iz Vojvodine. I ovu koju sam poslala vama, isto i za ovog slušalca, isto naziv pozdrav iz Vojvodine. I kada sam objavila...
Da znate samo kako se on obradovao, prvi slušalac koji se javio.
Da, čestim samo mu. Nadam se da će stići knjiga do njega, potrudit ćemo se. Ja mislim da su knjige stigle, ali dobro, o tom ćemo, vi ćete me obavestiti ili ova što se javlja na telefon, gospođa. Da vam kažem, onda je, kad sam 2010. objavila tu drugu knjigu Pozdrav iz Vojvodine, ta moja prijateljica, ponekad sam išla i ja u tim klubovima, ali ona je često svuda išla i ona meni kaže, Katice, kaže, daj, kaže, da poklonimo ovima u genotološki centar penzionerima da čitaju. Dala sam joj i jednu i drugu knjigu, verovali ili ne.
Da.
Da ona da, kao da pokloni od mene, ovima u genotološki centar penzionerima da čitaju.
Hoće biti i treća, Katice.
Pa ja se nadam, ali potrudit ću se, mada sam zadnje vreme izgubila broj od ove prijateljice koja je išla po klubovima, sad već ona ne ide, ona je već malo 70 i koju godinu ima, ali nepokretna je. Ali potrudit ću se da u taj klub gde sam pravila promociju da dostavim penzionerima i treću knjigu,
da,
koliko to bude moguće. Nadam se da su se penzioneri obradovali i onda kad sam poklonila, a koliko to bude moguće, potrudit ću se i ovu treću knjigu da poklonim, jer nadam se da se oni obraduju, tu ima posvećeno svakome, za svakoga. I ako mi dozvolite, da još neke savete kažem slušalcima, jer ono veče, kad sam se ja javila pre nedelju dana, samo sam se ja javila i taj srećni dobitnik. Mislim da samo nekima ili mnogima, kako da kažem, popravili raspoloženje. Jel se slažete? Jel se slažete?
I slažem se.
Jel se niko više nije javio da nešto bilo čemu priča? Ja sam pričala te dve kratke priče, nešto malo od nešto što sam čula, što i lično koristim. I na kraju reku da obradujem i vas i slušalca jednoga, da dogovorit ćemo se pa ćemo dok stignu ove knjige pa ćemo još napraviti ako se slažete tako nešto.
Hvala vam veliko što ste se javili i nastavite da pišete svoje pesme.
Ako mi dozvolite malo kratke savete slušalcima, možda? Koje lično koristim?
Da, ako može samo vrlo kratko.
Pa, ajde, pokušat ću ovaj... Evo, ovo što mnogih muči, neko ima veliki pritisak, neko ima mali pritisak, neko me varira pritisak, pa meni je, pokušat ću koliko mogu kratko, ajde, imala sam priliku da idem na neku prezentaciju i...
A vi ćete davati zdravstvene savete?
Da.
Pa ovo je emisija o psihologiji,
ne,
pa neće...
Ne, izvinite, lične savete. Da. Lične savete koje lično koristim. Ko se slažete s tim.
Dobro.
Znači, išla sam na neku prezentaciju i čovjek priča tamo vamo i kaže ima magnetnu narukvicu koja normalizuje pritisak. Ja sam je kupila odmah. Meni je kao pre toga bio pritisak 150.
Katice, nećemo tome, da, ajde to da ostavimo svakom da se brine sam za svoj pritisak, a vi nastavite da pišete svoje lepe pesme. Dobar večer.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, Božidare.
Da. Pa evo, lepa vam je tema.
Da.
I hteo sam, evo ovako, nešto iz mog ličnog. Znate, moja majka rodila nas šestero dece.
Da.
I svi smo bili, dve sestre, četiri sina, svi smo visoko obrazovani. A ona je završila samo onih četiri razreda osnovne škole. Takve su bile mogućnosti u to vreme. Samo
da.
Onih četiri razreda osnovne škole. Ona je nas negovala i vaspitavala, a mi smo nju školovali. Da li verujete, ali nemoj da se nasmejete. Ona je znala Pitagorinu teoremu, ona je znala Arhimedov zakon. Da ne pričamo o književnosti.
Pa predivno, pa predivno.
Pa kako da ne, možete. Da. A nismo imali televizor.
Da.
Samo radio, znate, kad nešto proslavljamo, kad nešto. I sad meni nije jasno, kad čujem nešto. Znači, mi smo našu majku zvali mama ili majko. A zamislite sada kad čujemo ono kevo i onaj dodatak bez obraza. Pa to je nešto, jer znate, na latinskom dojke se kažu mamae, pretpostavljam, nisam stručnjak za... Znači, da najverovatnije, na žena koja te dojila.
Da.
I ti njoj ne možeš da kažeš najlepša red koja postoji na srpskom jeziku, mama.
Da.
I da budem ovo da obavezno Duško Radović, čuvaj majku, duže ćeš da je imaš. Ma, to je njegova, da, ali ne mora da se odnosi samo na majku. Uopšte na roditelje, pa i na deku, i na baku, i njih treba da čuvaš.
Da, da.
I oni su te negovali, i evo toliko sam teo, izvinjavam.
Dobro, evo javila se Katica, znači dobijate knjigu.
Hvala puno. Ja imam strpljenja, kod nas u kući mnogo čitalo.
Da.
Mnogo. Imali smo i neku, da kažem, skromnu biblioteku i tako dalje.
Da.
Bilo nas je mnogo dece i onda smo tako. E, hvala vam puno.
Nema na čemu, hvala vama, Božidare. Dobar večer.
Dobar večer. Ja ovako da se nadovežem na ovu temu starosti i da vam završim emisiju. Kao profesor latinsku često citiram, ne radim samo gramatiku naravno, nego i mitologiju i istoriju i književnost. I odabrao sam ovo što u skladu sa vašom temom, jednu divnu rečenicu Kornelija Tacita, koju često pišem na tabli studentima. To je difficile dictu est, senectutem miseram esse. Greh je reći da je starost bedna. To je slavni rimski istoričar Kornelij Tacit u prelazu između prvog i drugog veka naše ere.
Da.
Iz njegove knjige Astrum Ducens pro hominibus veteribus, svetu svetri se star, znači zvezde rodilje za starost ili za stare ljudi u slobodnijem prevodu.
Da.
I da poželim laku noć.
Hvala vam veliko. Veliko da hvala. Doviđenja. A ja ću samo na brzinu da vam pročitam jednu priču. Tri starca, tri dobre prijatelja sadoše jednog dana razgovarati o radostima mladosti i teretu starosti. Eh, reče jedan, ruke i noge me više ne slušaju. Nekada sam mogao da trčim poput hrta, a sada jedva mogu da koračam i to nogu pred nogu. Imaš pravo, složi se drugi. Ja osjećam da je moja mladalačka snaga usahla kao voda u pustinji. Vremena su se promenila, a žrven vremena promenio i nas. Treći, jedva nešto manje onemoćao nego njegovi drugari, zatrese glavom. Ne razumem vas, dragi prijatelji. To o čemu jadikujete kod mene nisam primetio. Snažan sam isto kao i pre 40 godina. Prijatelji mu nehte doše poverovati, a ovaj se rasrdi. U istinu je tako. Koliko juče, to sam i dokazao. U odaji u kojoj spavam od uvek stoji jedna teška hrastova škrinja. Pre 40 godina pokušao sam jednom da pomerim tu škrinju, ali nećete mi verovati, nisam mogao ni da je maknem. Juče mi pade na pamet da ponovo pokušam. Upro sam svom snagom, ali nisam uspeo. a to dokazuje da sam jak baš kao i pre 40 godina. E pa sa ovih pre 40 godina da završimo našu današnju emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Slušajte nas ponovo sljedećeg utorka, to je srede, imat ćemo školu roditeljstva.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments.